Spānijā, kas ir otrais populārākais turistu galamērķis pēc Francijas, 2019. Gadā bija reģistrēti vairāk nekā 83 miljoni ārvalstu viesu. Pērn viņu skaits saruka par 77% salīdzinājumā ar 2019. Gadu. Šogad Spānija plāno uzņemt apmēram 45 miljonus ārvalstu turistu, un tagad tiks spērti soļi, lai šo mērķi sasniegtu. Proti kā piekdien starptautiskā turisma gada tirgū Madridē paziņoja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, no 7. Jūnija visi vakcinētie cilvēki un viņu ģimenes locekļi būs laipni gaidīti Spānijā, neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts. Īpaši gaidīti ir turisti no Lielbritānijas. Kā uzsvēra premjers, jau no nākamās pirmdienas Spānija ar prieku atkal uzņems britu turistus, ļaujot viņiem ierasties valstī bez ierobežojumiem. Pandēmijas laikā britu ceļotāji tikuši ielaisti Spānijā tikai būtiskiem apmeklējumiem. Oficiāla interneta vietne turisma veicināšanai apstiprināja, ka Lielbritānijas pilsoņiem pat nevajadzēs uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Britu ceļotājiem gan vajadzēs aizpildīt veselības stāvokļa veidlapu pirms viņa dosies uz Spāniju. Šeit jāmin, ka tieši Lielbritānija ilgu laiku ir bijusi lielākais turistu avots Spānijai, tādēļ šo ceļotāju pieplūdums ir būtisks. Jāpiebilst, ka no pirmdienas Spānijā bez būtiskiem iemesliem drīkstēs ierasties arī Japānas ceļotāji. Lielbritānija savukārt ir saglabājusi ierobežojumus ceļotājiem no Spānijas, kuriem ieceļojot jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests un jādodas karantīnā. Valdība joprojām stingri iesaka britiem nedoties ceļojumos uz lielāko daļu Eiropas Savienības valstu, tajā skaitā Spāniju un arī Vāciju. Pretēji Spānijas lēmumam Vācijas Roberta Kocha institūts paziņojis, ka Vācija sākot ar svētdienu no Lielbritānijas iebraukušajiem noteiks karantīnu. Tas saistīts ar bažām par vīrusa Indijas paveida izplatību Lielbritānijā. Britiem pēc ierašanās Vācijā būs jādodas 2 nedēļu karantīnā, neatkarīgi no tā, vai viņi var uzrādīt negatīvu COVID-19 testu. Vācijas veselības ministrs Jens Špāns piekdien pauda bažas par situāciju Lielbritānijā, uzsverot nepieciešamību novērst Indijas paveida izplatīšanos Vācijā. Lielbritānijas veselības ministrs Matts Hancock šonedēļ paziņoja, ka valstī ir konstatēti teju 3000 COVID-19 gadījumi, kas saistīti ar Indijas paveidu, galvenokārt Londonā un Rietuma Anglijā. Lielbritānijas valdība gan turpina uzstāt, ka tā plāno no 21. Jūnija atcelt praktiski visus sabiedriskās dzīves ierobežojumus pēc veiksmīgas vakcinācijas kampaņas. Rihards Plūme, Latvijas radio.